Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда биз жана дин түрмөгүндө дин философиясы деген эмне жана ислам философиясынын негиздери дегенди кыргыз коомчулугу кандай түшүнөт деген суроолорго жооп издейбиз.
Ислам дүйнөсүндө философиянын өнүгүүсүндө биз эки негизги булакты айтабыз. Булардын биринчиси өздүк булактар деп бул Куран жана Сүннөттү.
Ошондой эле тасма рубрикасынан АКШ менен Францияда тартылган Форд Феррариге каршы тасмасын талдайбыз.
Кадимки Форд компаниясынын ошол кездердеги кожоюну Генри Форд экинчи банкроттукка кабылган Феррари брендин сатып алуу жөнүндө сунушу үчүн анын ээси Энсо Феррариден катуу кагуу жейт.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезекти берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр фонду коррупцияга каршы күрөштүн реалдуу жыйынтыгы жоктугуна нааразы болуп жаткан жарандардын пикирине кошула жана бийликтен бул жаатта ачык айкындуулукту талап кылат. Ошондой эле журналисттердин коопсуздугуна көңүл бурууга чакырат. Фонд 23 ноябрда ушундай билдирүү таратты. Кайрылуу бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөгө байланыштуу жарыяланды. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International эл аралык уюму болсо, бажарталган иликтөөдөн кийинки жагдайга жана анын айланасында болуп жаткан окуялардын өнүгүүсүнө жакындан байкоо салып жатканын твиттерге жазды. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөнү жарыялаган. Анда миллиондогон долларлар Кыргызстанга мыйзамсыз кирип чыгып турганы айтылган. Ошондой эле иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экени жөнүндө маалыматтар иликтөөгө камтылган. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун иниси, депутат бир тууганына байланыштуу маалыматтарды четке кагып келүүдө. 2019 жылга карата терроризмдин глобалдык индексинде Кыргызстан салыштырмалуу коопсуз мамлекеттердин катарына кирип, бир жыл мурдага караганда 7 тепкичке өйдө көтөрүлдү. Рейтингди Австралиянын экономика жана дүйнө институтунун эл аралык эксперттеринин тобу чыгарды. 163 өлкөнү камтыган тизмеде Кыргызстан 87 орунду ээлеген. Былтыр 80 орунда болчу. Борбор Азия мамлекеттеринен Тажикстан 50 катарда, былтыркыдан 24 тепкич артка кеткен. Казакстан бир жыл мурда көрсөткүчүн 10 тепкичке жакшыртып, быйыл 85 орунга коюлган. Өзбекстан 3 сапка көтөрүлүп, 135 катарда турат. Түркмөнстан болсо дүйнөдөгү эң коопсуз 26 мамлекеттин катарында. АКШ 22, Орусия 37 орунда. Эки мамлекет тең террор коркунучу бар өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Эң кооптуу деп саналган 4 мамлекет Ооганстан, Ирак, Нигерия жана Сирия. Терроризмдин глобалдык индекси өлкөнүн ичиндеги жана тышындагы коркунучтун деңгээли менен бааланат. Рейтинг ишке ашырылган теракт, наут кеткендер саны жана чыгымына жараша аныкталат. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин негизги комитети Орусиянын кызытмага каршы агенттиги талапка ылайык иштебей жатканын айтып, макамын алууну сунуш кылды. Маселе 9 декабрда Парижде өтө турган жыйында каралып, эгер канааттандырылса, Орусия 2020 жылы Токиодо өтчү жайкы олимпиада оюндарына катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Орусия спорт боюнча арбитраждык сотко кайрылууга акылуу эл аралык олимпиада комитети ошого жараша чечим кабыл алат. Кызытма жаңжалына байланыштуу Орусиянын агенттиги 2015 жылы ыйгарым укуктарынан ажырап, бир катар талаптардан соң 2018 жылы кайра укугун калыбына келтирген болчу. Бишкектин Ленин райондук соту Кыргызстандын шахмат федерациясынын 23 ноябрдагы кезексиз курултайын өткөрүүнү мыйзамсыз деп тапты. Мындай чечим 21 ноябрда чыгарылганын федерациядан кабарлашты. Ага карабай, курултай Франциялык экономикалык техникумдун имаратында бүгүн өткөнүн, ага бир катар шахматчылар, ардыгерлер катышканын уюштуруучулар Азаттыкка билдиришти. Кыргызстандын шахмат федерациясынын айрым мүчөлөрү Милан Турпанов башында турган жетекчиликтен финансылык мыйзам бузууларды жасаган деп күмөн санашууда. Алар бюджеттен бөлүнгөн акча сол чөнтөккө кеткен болушу мүмкүн деп божомолдоп, эл аралык шахмат федерациясы менен кызматташууда да мүчүлүштүктөр бар экенин билдиришти. Курултайда жетекчилик ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүү демилге кылынган. Милан Турпанов бул курултайды мыйзамсыз деп федерациянын расмий курултайы 2020 жылдын январында болоорун Азаттыкка айтты. Ага нааразы болуп жаткан тарапты кутум уюштурууда деп күнөөлөдү жана күмөн саноолордун баарына январдагы жыйында жооп берүүгө даяр экенин белгиледи. Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск Cybertruck деген электр пикапты тааныштырды. Жаңы автоунанын дизайны Джеймс Бонд жөнүндөгү мени сүйгөн тыңчы фильминин таасири менен түзүлгөнүн Маск Лос-Анжелестеги презентация учурунда айтты. Пикаптын корпусу дүрмөттөлгөн айнек жана дат баспай турган болоттон жасалган. Автоунанын баштапкы баасы $40,000 деп эсептелген, бирок $70,000 чейин көтөрүлөрү кабарланды. Tesla 2021 жылдан тарта сатыкка чыкчу машинеге буйрутмаларды кабыл ала баштады. Кыргызстандык балбан Абдурахман Хажи Муртазалиев Бирикен Араб Эмиратында джиу-джитсу күрөшү боюнча дүйнө чемпиондугунда күмүш медаль тагынды. Беттештер ушул күндөрү Абу-Даби шаарында болууда. Муртазалиев 85 кг салмакта күч сынашып, финалда орусиялык Абдулбари Гусейнов менен беттешти. Андан тышкары кыргызстандык Муртазали Муртазалиев, Урматбек Болотбек уулу жана Төрөкөн Багынбай уулу да килемге чыгышты, жеңилип калыштылар.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиев айтып берип жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Дин философиясы деген эмне жана ислам философиясынын негиздери дегенде кыргыз коомчулугу кандай түшүнөт? Мусулмандардын ортосундагы саясий тирешүүлөрдүн кандай себептери түрткү болгон бул тирешүүлөргө? Ушул жана башка суроолорду биз жана дин түрмөгүндө эксперт Канатбек Мурзахалилов, кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу, философия илимдеринин доктору Абдирашид Бабатаев менен талдоого алды. Чогуу уксак.
Биз жана дин.
Ислам дүйнөсүндөгү философиянын өнүгүүсү кандай өңүттү ишке ашкан?
Бул тарыхый шарттан улам жаралган деп айтабыз. Мухаммед, Азирет Мухаммед пайгамбардын өлүмүнөн кийин мусулмандардын көптөгөн өлкөлөр менен башка маданияттар менен болгон таанышуусу, алардын жаңы көз караштарды үйрөнүүсүнө социалдык жана саясий көптөгөн проблемалар көптөгөн жаңы чечимдерди да талап кылган. Мындан улам мусулмандар негизинен динге байланышкан айрым суроолорду коомдук жана социалдык маселелерди чечүүдө философияга кайрылууга аргасыз болушкан. Ислам дүйнөсүндө философиянын өнүгүүсүндө биз эки негизги булакты айтабыз. Булардын биринчиси өздүк булактар деп, бул Куран жана Сүннөттү. Экинчиси бөтөн булактар деп, бул грек эллинистики философия аркылуу ислам дүйнөсүнө кирген философиялык ой толгоолордун жалпы тутумун айтабыз. Мусулман философтору өздөрүнүн көз караштарын байыркы грек философторунан айырмалап өнүктүргөнгө аракет кылышкан. Мисалга, байыркы грек философтору негизинен философияга аныктама берген учурда 6 классикалык аныктама деген бир аныктамалардын топтому бар. Бул этимологиялык жактан философияга берилген аныктама, максатына, узак максатына жана жакын максатына карата берилген аныктама, ошондой эле философиянын улуулугуна жана изилдөө предметине карата берилген аныктамаларды жалгыз гана кайталабастан аларды андан ары өнүктүрүп оригиналдуу ислам философиясын түптөгөнгө аракет кылышкан.
Эмне үчүн ислам дүйнөсүндө философия илими өнүккөн? Ага кандай шарттар таасир эткен?
Тарыхый социалдык саясий шарттар мусулмандардын жаңы маданияттар менен таанышуусунан улам келип чыккан суроолорду, көйгөйлөрдү чечүүнү шарттаган, башкача айтканда талап кылган. Бул өңүттөн алып караганда мусулмандар башка бөтөн маданияттагы элдерге алардын колдонгон методиканы колдонуу аркылуу аларга өздөрүнүн ушул исламдык баалуулуктарды түшүндүргөнгө аракет кылышкан. Пайгамбардын убагында көйгөйлөрдү Мухаммед пайгамбар өзү мисалга кандай гана проблема болбосун анын жообун пайгамбарыбыз бере алган. Бирок пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин пайда болгон түрдүү көйгөйлөр, жаңы проблемалар тез арада чечилүүнү талап кылгандыктан улам мусулмандардын ортосунда мисалга саясий тирешүүлөр дагы орун алган. Бул саясий тирешүүлөрдү биз мындай интеллектуалдык жол аркылуу гана чечүүнүн мындай ыкмасы туура болгондуктан улам мусулмандар ушул өздөрүнө таандык болгон баалуулуктар аркылуу башка маданияттарга бул нерсени түшүндүргөнгө аракет кылышкан. Ошол эле убакта башка маданияттарга таандык болгон баалуулуктарды адамзаттын орток баалуулугу катарында өздөрүнө сиңирип, ал нерсени ислам дининин чегинде жөнгө салганга аракет кылышкан. Биз ошол убактагы мусулмандардын философиялык ой толгоолоруна кайрылбастан толук кандуу түшүнүүнүн мүмкүн эмес экендигин биз көрө алабыз.
Ислам философиясы дегенде кээ бир адамдар исламда философия болобу деп Куран менен сүннөттүн философиясы катарында кабылдашат да. Бул түшүнүктү бизге туура чечмелеп бере аласызбы?
Философияны изилдегендер мисалга ислам философиясы деген аталыштын ордуга мусулман араб философиясы, мусулман философиясы, араб философиясы, мусулман түрк философиясы деген аталыштар да колдонушкан. Ислам философиясы деген аталыш албетте бул түздөн түз мындай шарттуу түрдөгү аталыш. Бул ислам философиясы деген бул Курандын философиясы же сүннөттүн философиясы дегенди түшүндүрбөйт. Философия бул географиялык аймакка карата, улуттук өзгөчөлүккө карата, ошол эле убакта интеллектуалдык бийик деңгээлүү болгон адамдардын философиялык көз караштарына карата, мисалга Аристотелдин, Фарабинин, Ибн Синанын философиясы деп айтабыз. Ислам философиясы деген аталыштын колдонулуусу бул шарттуу түрдөгү аталыш. Бул жалпысынан мусулман дүйнөсүндөгү ойчулдардын жалпы ислам дини жайылган, ислам маданияты өкүм сүргөн аймактардагы философтордун философияга кошкон салымы катарында биз түшүнүшүбүз керек. Бирок бул жерде ошол менен биргеликте ислам философиясынын өнүгүүсүндө ислам дининин негизги булагы болгон Куран менен сүннөттүн эң негизги булак экендигин да биз унутпашыбыз керек. Бул дагы адамзаттын мисалга грек философиясынын негизги булагы катарында биз башка нерселерди көрсөтө алсак, Кытай философиясынын негизги булагы катарында башка нерселерди көрсөтсөк, ал эми ислам философиясынын булагы катарында биз Куран менен хадисти негиз катарында алуу менен ал нерсени ушул адамдардын рационалдык көз караштардын алкагында өнүктүрүүнү, өстүрүүнү ошолорго багыт берген негизги мында фундамент катарында биз түшүндүрүшүбүз керек. Бул деген сөз ошол Курандын хадистин философиясы эмес, анткени бул ислам бул диндин, ыйык диндин аты. Дин менен мисалга философияны биз бир өңүттө албетте карай албайбыз, себеби философия бул адамдын акыл дарамейтинин продукциясы катарында карай турган болсок, ал эми динди бул улуу жараткандын адам баласына жиберген мыйзамдардын топтому катарында биз түшүнөбүз. Ошондуктан ислам философиясы деген учурда адам ошол байыркы доордон ошо орто кылымдардан баштап эле ислам дүйнөсүндө философиялык иш аракеттерге карышкан адамдардын көпчүлүгүнүн каршы чыгуусунун себеби дагы ушул аталышка дагы байланыштуу болгон деп айтсак болот.
Биз жана дин.
Белгилүү бир мезгилде Абдырашев мырза философияга болгон кызыгуу солгундап кеткен. Анын кандай себептери бар?
Бул нерсенин объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Мусулман философторуна же болбосо ислам дүйнөсү философияга карата мындай солгун мамиленин же болбосо терс мамиленин пайда болуусунда көбүнчө ошо Имам Газалини мындай негизги фактор катарында көрсөтүшөт. Бул негизинен Газали бул философияны эмес философторду сындагандыгын биз ар дайым унутуп келебиз. Философторду сындоо бул философчолук бир иш аракет экендигин биз унутпашыбыз, себеби философияда бул сын көз караш менен кароо, бир нерсени сындоо бул философиянын табиятында бар нерсе. Албетте бул нерсенин мисалга ошо грек философиясын эмне үчүн мына ислам дүйнөсүндө биз мусулмандар грек философиясынын баалуулуктарын биз алышыбыз керек, колдонушубуз керек деген бай терс пикир дагы болгон. Бул жердеги эң негизги маселе мусулман ойчулдары аларды колдонгондугуна карабастан, грек философиясынын мурасын колдонгондугуна карабастан аларды Курандын негизинде мындай чектеген да, анча мынча нерселерди чектеп өздөрүнө таандык болгон нерселерди өнүктүргөн. Мисалга атомизм деп коебуз, мына материализм деп коебуз. Бул нерсенин эң көч башында Демокрит деген философ турат. Бул философту Ибн Сина катуу сынга алган, ошол атомизмди, материализмди сындаган. Бирок ошол нерсени сындап атканда грек философ улуу ойчул Аристотелдин көз карашын колдонуу аркылуу сындаган. Белгилүү бир мезгилден кийин мусулмандардын ортосунда мисалга дин менен философияны бири бирине карама каршы койгон учуру дагы бар. Ошондуктан ислам дүйнөсүндө дин менен философияны айкалаштырууга болгон үч түрдүү биз көз карашты айта алабыз. Булардан биринчиси кинди баштаган дин менен философияны айкалаштырууга болгон аракетти, экинчиси улуу философ Фараби жана Ибн Сина көч башында турган дин менен философияны болгон айкалыштырууга болгон аракетти, үчүнчүсү Ибн Рушдун философия менен динди болгон динди айкалыштырууга болгон аракетин. Булардагы эң негизги маселе үч философто тең дин менен философияны бири бирине карама каршы катарында эмес, бир чындыктын эки бейнеси катарында, бир чындыкты түшүнүүнүн эки жолу катарында булар түшүндүргөнгө аракет кылышкан. Анткени философияны туура эмес түшүнүү дейт, бул динге каршы дин менен философияны бири бирине карама каршы коюуну шарттаган дейт. Эгерде дейт бир адам философияны жогорку деңгээлде эгерде билген болсо дейт, ал эч качан философия менен динди бири бирине карама каршы койбойт деген көз карашты айтышкан. Ошол ислам дүйнөсүндөгү мындай карама каршы чыгууну жолго салууда бул философтордун дин менен философияны болгон философияны айкалыштырууга болгон аракетинде биз үч негизги тыянакты айтсак болот да. Булардан биринчиси катарында философтордун философияга болгон кызыгуусун андан ары өнүктүрүүгө болгон шык дем катарында түшүнсөк болот. Экинчиси ислам дүйнөсүндө солгундап кеткен рационалдык ойлонду кайрадан калыптандырып, аны андан ары өнүктүрүүгө болгон аракетти. Үчүнчүсү диндеги негизги баалуулуктарды, мисалга бул Алла Тааланы диндеги айрым негизги түшүнүктөрдү философиялык жол менен негиздөөнүн мүмкүн экендигин, алардын рационалдуу негиздердин бар экендигин көрсөтүүгө болгон далалатты биз байкасак болот.
Мына 2018 жылы Бишкекте сиздин авторлугуңуздун астында дин философиясы деген китеп чыккан экен. Андан кийин философия, ислам философиясынын негиздери деген китепти которгон экенсиз. Ошонун алкагында ушул китептер кандай максатта жарыкка чыккандыгын түшүндүрүп бере аласызбы?
Чоң рахмат. Бул эки китеп, бул китептер менен биргеликте Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультети бир проект даярдаган. Бул теология факультетиндеги окуу китептерин камсыздоо максатында ошол проекттин алкагында мен ушу ислам философиясынын негиздери деген китепти котордум жана дин философиясы деген китепти де жаздым. Бул ошол биздин студенттердин билимге болгон муктаждыгын камсыздоо максатында.
Биз жана дин.
Кадырман угарман, сиз бүгүн Биз жана дин аттуу түрмөктөн дин философиясы деген эмне жана ислам философиясынын негиздери дегенде кыргыз коомчулугу кандай түшүнөт, мусулмандардын ортосунда саясий тирешүүлөрдүн кандай себептер түрткү болуп жатат деген суроолорго жоопту алдыңыз. Бул ирет философия илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Абдирашид Бабатаев келип студияда суроолорго жооп берди. Аны менен маекти эксперт Канатбек Мурзахалилов уюштурду.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрүштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин биздин тасма аттуу түрмөбүздү сунуштайбыз. Анда бул ирет Форд Феррариге каршы аттуу жаңы чыккан тасманы талкуулаамакчыбыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск Cybertruck деген электр пикапты тааныштырды. Жалал Абаддын Токтогул районунда денеси көк ала булгуча сабалган баланын окуясын милиция азыр териштирип жатат. Израилдин баш прокурору Авичей Мандельблит 21 ноябрда премьер-министр Беньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айыптоону жарыялады. Бишкектин Ленин райондук соту Кыргызстандын шахмат федерациясынын 23 ноябрдагы кезексиз курултайын өткөрүүнү мыйзамсыз деп тапты. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин негизги комитети Русиянын кызытмага каршы агенттиги талапка ылайык иштебей жатканын айтып макамын алууну сунуштады. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International эл аралык уюму бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөдөн кийинки жагдайга жана анын айланасында болуп жаткан окуялардын өнүгүүсүнө жакындан байкоо саларын билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу дүйнөлүк жана жергиликтүү фильмдерге талдоо салган тасма түрмөгүн кайрадан жандантып улантып жатат. Анын алып баруучусу Эрнист Нурматов бул жолу АКШ менен Францияда тартылган Форд Феррарига каршы аттуу тасмага жеке байкоолорун айтып бермекчи.
Режиссер Джеймс Менголдтун Форд Феррариге каршы деп аталган фильми биографиялык драма. Башкы ролдорду белгилүү актерлор Кристиан Бейл менен Мэтт Деймон аткарган. Тасманын узактыгы 152 мүнөт. 97 миллион долларга тартылган чыгарма 2019 жылдын көп күтүлгөн фильмдеринин бири болчу. Кинонун бет ачары дүйнөдө сентябрь айында, алеми Орусияда, Кыргызстанда 14 ноябрда болду. Учурда Бишкекте бир катар кинотеатрларда коюлуп жатат. Расмий түшүндүрмөсүндө жазылгандай, фильм 1960-жылдардагы дүйнө чемпионаттарында Феррари менен атаандаша ала турган жаңы спорттук автоуна түзүп чыккан америкалык конструктор Кэрол Шелби менен британиялык авточавандес Кен Майлздын өз ара мамилеси жөнүндө баяндайт. Башкача айтканда, фильм болгон окуяга негизделген.
Кэрол Шелби?
Допустим.
Ли Кока, компания ФАД. Если бы Генри Форд II захотел создать машину, которая победит в гонке 24 часа Лимана, что для этого нужно?
То, чего не купишь за деньги.
Скорость можно купить.
Скорость не главное. Нужен гонщик от Бога за рулем. Это Кен Майлз.
Кадимки Форд компаниясынын ошол кездердеги кожоюну Генри Форд II банкроттукка кабылган Феррари брендин сатып алуу жөнүндө сунушу үчүн анын ээси Энсо Феррариден катуу кагуу жейт. Ызасынан улам Форд II Франциянын Леман шаарындагы абройлуу делген 24 сааттык авто жарышка өз брендин алып чыгуу дымагын алдына коет. Мурда кийин спорттук автоуна жасоодо тажрыйбасы жок болгондуктан ал Шелбини кызматташууга тартат. Шелби болсо мыкты айдоочусуз мындай максатка жетүү мүмкүн эмес экенин түшүнөт да Майлзды жалпы топко берет. Кыскасы окуя ушул сюжеттик линияда уланат. Албетте, реалдуу окуяларга түз да кошулган, алымча кошумчалар болгон дегендей, антпесе көркөм фильм болбой калбайбы?
Хочешь сделать машину, способную обогнать Феррари из Форда?
Конечно.
И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300?
90 дней.
Жалпы жонунан мен айткан жагдайлар кайсы бир деңгээлде спойлер өңдөнүп калды. Бирок бул окуяны авто сүйүүчүлөр жакшы билишет экен. Ал тургай бүтүндөй бир китепте жазылыптыр. Менимче кинону көрүүгө даярданган киши сюжеттин интернеттен деле окуп алса керек. Демек, мындай караганда тасма авто ишкболдор түшүнө тургандай же машине жарыш менен ооруган адамдар үчүн гана кызыктуудай сезилиши мүмкүн. Бирок ишенип коюңуз. Машинени айдагандан башкасын билбеген, авто жарыш тургай ат чабыш да көрбөгөн мен үчүн да кызык фильм болду.
Готовы?
Я родился готовым, мистер Шелби. Вперед!
Маселе жок. Көлүктөрдүн мелдеши фильмде көп бөлүктү камтыйт. Ошентсе да ал берүүчү идеяларга курал катары кызмат кылат. Негизинен бизнестеги интригалар, адамдардын сезимдери, ата баланын мамилеси, кесипкөйлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү, бюрократия менен күрөш, атаандашуунун жемиши мыкты берилген.
Мистер Форд, Феррари просил передать вам, сэр. Что он сказал? Что Форд делает мерзкие машинки на мерзких заводиках. И что вы жердяй, сэр? Мы похороним Феррари на Леман.
Соңку көрүнүш өзгөчө көркөмдүк менен ачылган. Керек болсо, бүтүндөй окуянын кульминациясын түзгөн жеңиш да ушул атаандашуудан гана болуп жатат. Эгер Форд II Феррари компаниясын жөн эле сатып алганда, дымагын ошону менен эле басып калмак. Анда айтылуу Форд GT 40 спорттук автоунасы жаралмак эмес.
Форд не выносит таких, как мы, потому что мы другие.
Говорят, он с норовом.
Кен? Нет, Кен у нас лапочка.
Фильмде чыныгып талантты көрө билген көсөмдүк, сынаакылык, позитивдүү фанатизм сыяктуу көрүнүштөр да ушунчалык сонун ачылган. Турмуштагы улуу жеңиштер оңойчулук менен келбей турганы, ага тынымсыз аракет жана сүйүү керек экендиги белгиленген. Ооба, сүйүү. Кишинин кишиге болгон сүйүүсү жүздөгөн чыгармаларда берилген. Мында болсо айрым фильмдер сыяктуу адамдын кайсы бир нерсеге сүйүүсү чеберчилик менен көрсөтүлгөн. Билбейм, аны кесип деп атайбызбы, өнөр же эрмек дейбизби? Айтор адамдын жашоосунун маңызын түзгөн, ансыз жашоосунун тузу жок иши жөнүндө. Мэтт Деймондун каарманы Шелбинин сөзү менен айтканда, өз ишин туура тандаган киши өмүр бою иштебейт. Ал ишинен жөн гана рахат алып жашай берет.
Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли.
Внешность не главное.
Мисалга элестетсеңиз, бир адамга бизнес кылуу жакпайт дейли, башка бири болсо ишкерлик үчүн жанын берет. Ушундай ишин сүйгөн ишкерлер бар. Алар үчүн натыйжа, байуу маанилүү эмес. Ошол иш менен алектенүү, ошону менен иштөө көбүрөөк маанилүү. Соңунда ал өзүнүн акысын алат деңизчи, бирок ал үчүн процесстин өзү кызык. Кристиан Бейл менен Мэтт Деймондун каармандары Кэрол Шелби менен Кен Майлз да мына ушул топко кирет.
Майлз и Форд несовместимы.
Мы в шаге от победы. И ты говоришь, что у меня не будет лучшего в мире пилота?
Майлз ага чексиз рахат тартуулаган үчүн авто дүйнөсү менен жашайт. Ага аталган тармактан киреше табалбай жатканы да маанилүү эмес. Жеңиш да маанилүү эмес. Ошого ал баса турган жерден педалды кое берип жатат. Авточабандеске абсолюттук чемпиондорду артта калтырып, карчылдашкан жарышта темир күлүктү катуу айдап, жер бетинде жармашып учуп бараткан машинеде бараткандын өзү гана бакыт. Ал авто жарышы үчүн керек болсо өмүрүн да сайып койгонго даяр. Жашоодо Шелби менен Майлздай адамдар көп. Алар утук үчүн күрөшпөсө да ышкооздугунун эсебинен соңунда баары бир жеңишке жетишет. Менимче дүйнө ушундай адамдар менен кармалып турат жана өнүгүп жатат. Эгер биз кеп кылып жаткан фильмдин техникалык жагын алсак, ачык айтайын, мен көрүүчү, кино сүйүүчү катары эч бир кемтик байкай албадым. Мурдараак бир нече фильмдер менен таанылган режиссер Джеймс Менголд Форд Феррариге каршы чыгармасында жан дүйнөсүн берип тартыптыр. Ал драма деген менен экшен, комедия жанрларынын элементтери сонун жалгашкан. Сценарий, оператордук иш, монтаж, музыка, актерлордун чеберчилигинде да айып жок. Өзгөчө кадрлар керемет. Тасманы чоң экрандан көрсөңүз, рульда олтуруп бараткандай же автоунаа менен чогуу учуп бараткандай сезим жаратат. Бул чыгарманы көргөн анчамча сезимтал жандар бир сыйра жашып алышы да мүмкүн. Антпесе да түшүнсө эле чоң таасирге кабылары шексиз. Дүйнөлүк сынчылар Форд Феррариге каршы тасмасы жылдын фавориту болгон Джокер фильмине башка атаандаш катары Оскар сыйлыгынын бир нече номинациясына ыктымал талапкер болот деп баалап жатышат. Мен да ушул бүтүмгө кошулам. Сиз азаттыктын тасма түрмөгүн уктуңуз. Анда мен Эрнист Нурматов Форд Феррариге каршы тасмасына карата жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу жеке эле саясий, экономикалык макалаларды жарыялабастан маданий, адабий дагы темаларга байма-бай кайрылабыз. Биздин авторубуз Бекташ Шамшиев ар дайым аңгемелерге баян кылып турмакчы. Ал бул ирет Курманалы Сапарбаевдин Булутка азгырылган бала деген аңгемесин талдаган эле ал жазуучу айыл турмушун, элеттиктердин адеп, ыймандык проблемаларын көркөмдүктөгө кызыктар сүрөткер. Кийинки кездер ал кыргыз элинин өткөнүнө кайрылып бир топ чыгармаларын жарыялады. Кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөктө анын дал ушул буутка азгырылган бала же болбосо кайтуу деген баяны тууралуу Бекташ Шамшиевдин макаласы жарык көрдү. Аны интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын баары ошондой эле биздин эфир түз интернеттеги сайтыбызда чыгып жатат. Дарегибиз Азаттык чекит.org, орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит.org. Бүгүнкү уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.